Salam sejahtera, anda bersama Senalah Huda dan ini Awani 7.45. Berikut tajuk utama untuk malam ini. Program untuk rakyat antara usaha kerajaan kawal inflasi. Angkat martabat golongan berpendapatan rendah, PM arah naik taraf gerai seluruh negara. Bertikai kedaulatan Sabah, Perancis iktiraf kedaulatan penuh Malaysia. Dan kereta api bertembung, hampir 300 maut, lebih 800 cedera. Mulakan Awani 7.45 malam ini dengan perkembangan terkini. Polis Diraja Malaysia telah melengkapkan kertas siasatan terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad berkaitan kes penghinaan terhadap institusi diraja. Setiausaha PDRM Datuk Nur Syah Mohamad Saadudin dalam satu kenyataan ringkas memaklumkan kertas siasatan akan dirujuk kepada Pejabat Peguam Negara pada 6 Jun 2023. Ia selari dengan peruntukan perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan. Manakala siasatan berhubung isu proklamasi orang Melayu masih di peringkat siasatan bagi rakaman percakapan Tan Sri Abdul Hadi Awang serta P. Ramasamy. Bincang lanjut kami bawakan di Buletin Awani seterusnya. Kita balik ke laporan seterusnya. Perdana Menteri mengarahkan satu usaha digerak untuk membangun dan mengindahkan gerai di seluruh negara bagi menjamin kesejahteraan golongan penjaja yang berpendapatan rendah. Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata semua pihak termasuk kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT perlu mewujudkan pelan yang selari dengan dasar di peringkat persekutuan. Perdana Menteri menjelaskan langkah tersebut bagi memastikan peniaga-peniaga kecil mendapat infrastruktur yang lebih selesa dan bersih.
Saya bincang dengan beberapa menteri besar dan ketua menteri bahawa di semua kota, di Petaling Jaya, di Shah Alam, di Kelang, di Pulau Pinang, di Ipoh, di Kuantan, Kota Baru, Alor Star ni susah sikit, berguning tapi kita cubalah. Mesti ada dasar yang jelas. Kerajaan persekutuan. Ini bukan jabatan wilayah persekutuan atau bandar. Dah, dia mesti seluruh jentera. Sebab tu saya berguning dengan saudara Ngakome, KPKT dan KPKT juga punya dasar yang sama supaya pembangunan itu termasuk perumahan rakyat dan gerai-gerai di seluruh negara.
Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata, usaha berkenaan perlu direncanakan segera dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan ia tidak hanya dilaksanakan di wilayah persekutuan. Beliau pada masa sama menggesa pembangunan yang sedang dilaksanakan di Kuala Lumpur dipercepatkan kepada tempoh 3 bulan. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap merasmikan di Anjung Selera Madani Jalan Jujur di Bandar Tun Razak pada Sabtu. Pembangunan semula dan pengindahan di Anjung Selera Madani itu mula dilaksanakan pada Mei 2018 dan siap sepenuhnya pada Oktober 2022 dengan kos pembinaan sebanyak RM7.2 juta. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjangkakan kadar inflasi pada tahun ini akan terus menjadi sederhana. Jelas beliau, bagi memastikan kadar inflasi dapat dikawal, kerajaan akan mengambil tindakan dalam meningkatkan produksi serta memperkasa usaha penjualan makanan dengan harga rendah seperti program Rahmah.
Ini katanya dapat memberi pilihan kepada pengguna mengurangkan beban serta dapat mewujudkan makanan dengan harga kompetitif.
Data is showing that inflation will continue to moderate, and I think we will continue doing a combination of efforts. Part of it are structural and will take some time. You know, we are focusing on scaling up food production capacity at local communities. We are focusing on the narratives that meal prices should moderate, and as much as people perhaps don't understand what Rahmah is, why we push 2 to 3 ringgit cooked meal through vending machines, it's also part and parcels to condition the public that you can, that should be the food prices. While we can't force restaurants to lower their prices, or we can't roll out another round of subsidies or price control on coke prices, but we can create that ecosystem and environment where there is a competition in prices.
Kenaikan inflasi makanan katanya menjadi penyumbang utama kepada lonjakan inflasi. Kerajaan jelasnya akan sentiasa mengambil langkah proaktif untuk memastikan rakyat tidak terbeban dengan situasi ini.
Kementerian Kesihatan KKM telah mengenal pasti keperluan serta penempatan doktor dan jururawat mengikut kapasiti. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memberitahu isu berkaitan kekurangan doktor dan jururawat di hospital seluruh negara merupakan antara keutamaan kementerian.
Baik, sebenarnya ialah kalau kita tengok pun memang masalah kekurangan petugas ni bukan satu yang tetap kepada satu-satu buah hospital. Secara keseluruhannya, memang kita kenal pasti ada kekurangan. Tapi itu kita KKM sendiri tengah sedang meneliti dan kita pun dah ada buat mapping, ada buat mapping tentang keperluan-keperluan doktor dan ada juga mungkin keadaan yang kita lihat bukan hakiki kekurangannya tetapi ia adalah mengenai distribusi petugas, termasuklah doktor, nurses dan sebagainya lah. Jadi insyaAllah kita memang mengambil berat tentang isu ini. Tentang keadaan di Johor itu kita pun telah turunkan pegawai Dato' Zainal sendiri telah turun KSU, Khatimilan KSU, kewangan juga telah turun berbincang dengan MB dan juga pegawai-pegawai lain, dan kita juga akan mengambil tindakan yang segera mungkin lah tentang hal-hal yang telah dikemukakan tadi.
Menurut Dr. Zaliha, KKM juga akan melanjutkan tempoh kontrak selama setahun untuk penjawatan penolong pegawai perubatan. Dalam pada itu, Dr. Zaliha berkata, KKM tidak bercadang untuk memansuhkan bayaran RM1 ketika mendapat rawatan di hospital awam, namun perkara itu mungkin akan diperhalusi pada masa akan datang. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan penyerahan projek klinik kesihatan mata air di Machang Kelantan pada Sabtu.
Bersosial Jabatan Peguam Negara AGC menafikan sepenuhnya semua dakwaan dan sindiran yang dibuat oleh Peguam kepada waris Sultan Jamalul Kiram II Paul H. Cohen yang menyebut kerajaan Malaysia dengan sengaja gagal memenuhi final award. Dalam satu kenyataan, AGC turut mendakwa surat itu turut memberi gambaran yang tidak tepat dan memfitnah kerajaan Malaysia berhubung tindakan undang-undang yang telah diambil dalam menangani tuntutan tersebut.
Jelas AGC, kesemua dakwaan oleh Paul H. Cohen dalam surat tersebut adalah sama sekali tidak benar dan secara terang-terangan telah tidak mengendahkan fakta sebenar tuntutan tersebut. Ia sekaligus akan mewujudkan rekod bertulis bagi perkara yang tidak benar yang bertujuan untuk digunakan terhadap Malaysia. Menerusi kenyataan itu lagi adalah melampau bagi penuntut untuk membuat tuntutan bayaran bagi final award yang dikatakan itu sedangkan prosiding undang-undang masih lagi berlangsung. Kerajaan Malaysia dengan tegasnya membantah final award dan mengekalkan pendiriannya untuk tidak mengiktiraf kesemua tindakan yang telah diambil kerana semua keputusan dan award yang dikeluarkan adalah tidak sah dari segi undang-undang. Menerusi surat yang ditujukan kepada Peguam Negara pada 28 Mei lalu, ia menuntut bayaran segera iaitu sebelum 2 Jun 2023 bagi final award yang dikaitkan itu yang berjumlah sebanyak $16.412 bilion termasuk 10% faedah. Bagi menjawab dakwaan palsu itu, Kerajaan Malaysia melalui Peguam Negara Malaysia telah menjawab surat tersebut yang telah menyatakan dengan jelas fakta-fakta berhubung tuntutan tersebut yang tidak boleh dipertikaikan. Selain itu, satu laporan polis telah dibuat pada 1 Jun 2023 terhadap Paul H. Cohen atas kenyataan dan dakwaan tidak adil yang dibuat terhadap Peguam Negara.
Kedah dan Pulau Pinang disaran guna pendekatan perundingan untuk selesaikan isu yang timbul antara kedua-dua negeri. Pengerusi Barisan Nasional BN Kedah, Datuk Seri Mazir Khalid berkata, dakwaan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur bahawa Pulau Pinang adalah hak milik Kedah berpunca daripada tuntutan caj air mentah terhadap Pulau Pinang yang sudah berlarutan.
Dia, saya fikir dia bermula daripada bekalan air daripada sumber bekalan air daripada Kedah yang pergi pada Pulau Pinang. Tapi kalau kita ambil daripada sumber air daripada hulu tu dalam Kedah. Air Sungai Muda tu mengalir sampai di hujungnya tu dia ada di sempadan antara Pulau Pinang dan Kedah. Jadi yang tu jadi pertikaian. Panjang, lama dah masanya. Jadi saya fikir kalau paling baik sekali adalah bawa berunding untuk menyelesaikan di antara negeri Pulau Pinang dan negeri Kedah.
Mazir yang juga bekas Menteri Besar Kedah berkata, tuntutan caj air mentah terhadap Pulau Pinang pernah dibangkitkan ketika beliau menjawat jawatan itu. Bagaimanapun katanya pendekatan pada masa itu berbeza apabila pihaknya mengadakan rundingan.
Empat kawasan mengalami cuaca panas tahap berjaga-jaga setakat 4 petang Sabtu. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia, empat kawasan itu ialah Bentong, Temerloh dan Kuantan di Pahang serta Kinabatangan di Sabah. Dan empat kawasan itu mengalami suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Namun tiada kawasan mengalami cuaca panas tahap gelombang haba ataupun tahap ekstrim pada ketika ini. Pada bulan lalu, Kementerian Kesihatan menggesa orang ramai supaya berwaspada terhadap penyakit berkaitan haba susulan gelombang panas yang berterusan di beberapa negeri. Baik, banyak lagi laporan dalam Sinar Awani jam 8 malam sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Rafizi jangka kadar inflasi terus sederhana, inisiatif ramah ditingkat. Kerajaan nafi dakwaan Peguam waris Sulu, Perancis iktiraf kedaulatan Malaysia. Dan kereta api bertembung hampir 300 maut, lebih 800 cedera. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjangkakan kadar inflasi pada tahun ini akan terus sederhana. Jelas beliau bagi memastikan kadar inflasi dapat dikawal, kerajaan akan mengambil tindakan dalam meningkatkan produksi serta memperkasa usaha penjualan makanan dengan harga rendah seperti program Rahmah.
Ini katanya dapat memberi pilihan kepada pengguna mengurangkan beban serta dapat mewujudkan makanan dengan harga kompetitif.
Data is showing that inflation will continue to moderate, and I think we will continue doing a combination of efforts. Part of it are structural and will take some time. You know, we are focusing on scaling up food production capacity at local communities. We are focusing on the narratives that meal prices should moderate, and as much as people perhaps don't understand what Rahmah is, why we push 2 to 3 ringgit cooked meal through vending machines, is also part and parcels to condition the public that you can, that should be the food prices. While we can't force restaurants to lower their prices, or we can't roll out another round of subsidies or price control on coke prices, but we can create that ecosystem and environment where there is a competition in prices.
Kenaikan inflasi makanan katanya menjadi penyumbang utama kepada lonjakan inflasi. Kerajaan jelasnya akan sentiasa mengambil langkah proaktif untuk memastikan rakyat tidak terbeban dengan situasi ini.
Perdana Menteri mengarahkan satu usaha digerak untuk membangun dan mengindahkan gerai di seluruh negara bagi menjamin kesejahteraan golongan penjaja yang berpendapatan rendah. Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, semua pihak termasuk kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT perlu mewujudkan pelan yang selari dengan dasar di peringkat persekutuan.
Perdana Menteri menjelaskan langkah tersebut bagi memastikan peniaga-peniaga kecil mendapat infrastruktur yang lebih selesa dan bersih.
Saya bincang dengan beberapa menteri besar dan ketua menteri bahawa di semua kota, di Petaling Jaya, di Shah Alam, di Kelang, di Pulau Pinang, di Ipoh, di Kuantan, Kota Baru, Alor Star ni susah sikit, kuning, tapi kita cubalah. Mesti ada dasar yang jelas. Kerajaan persekutuan. Ini bukan jabatan wilayah persekutuan atau bandar. Dah, dia mesti seluruh jentera. Sebab tu saya berunding dengan saudara Ngakome, KPKT. Dan KPKT juga punya dasar yang sama supaya pembangunan itu termasuk perumahan rakyat dan gerai-gerai di seluruh negara.
Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata, usaha berkenaan perlu direncanakan segera dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan ia tidak hanya dilaksanakan di wilayah persekutuan. Beliau pada masa sama menggesa pembangunan yang sedang dilaksanakan di Kuala Lumpur dipercepatkan kepada tempoh 3 bulan. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap merasmikan di Anjung Selera Madani Jalan Jujur di Bandar Tun Razak pada Sabtu. Pembangunan semula dan pengindahan di Anjung Selera Madani itu mula dilaksanakan pada Mei 2018 dan siap sepenuhnya pada Oktober 2022 dengan kos pembinaan sebanyak RM7.2 juta.
Sementara itu, pasar awam di seluruh negara yang berusia lebih 50 tahun akan diberi keutamaan sama ada untuk dinaik taraf atau dibina semula. Ia antara usaha Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT untuk memberi keselesaan kepada rakyat.
Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Ngakoming memberi contoh, peruntukan RM12 juta telah diluluskan untuk membina semula pasar awam Pasir Pinji di Ipoh yang telah berusia lebih 60 tahun.
Sama jugalah, mana-mana pasar yang berusia 50 tahun ke atas, kita akan berikan keutamaan. Kerana setiap bangunan memang ada hayat dia. Okay? Kita tahu hak umur juga. That one, we will give due and proper consideration.
Beliau ditemui ketika lawatan kerja ke Pasar Awam Air Tawar Beruas pada Sabtu. Menurutnya, KPKT juga telah menjalinkan kerjasama strategik dengan Pertubuhan Arkitek Malaysia untuk mereka bentuk pasar awam moden dan boleh menjadi mercu tanda yang menarik. Pada masa yang sama katanya, kerjasama itu juga boleh membantu menjimatkan kos yang diperlukan seperti kos konsultan.
Menteri Sosial Jabatan Peguam Negara AGC menafikan sepenuhnya semua dakwaan dan sindiran yang dibuat oleh peguam kepada waris Sultan Jamalul Kiram II, Paul H. Cohen, yang menyebut kerajaan Malaysia dengan sengaja gagal memenuhi final award. Dalam satu kenyataan, AGC turut mendakwa surat itu turut memberi gambaran yang tidak tepat dan memfitnah kerajaan Malaysia berhubung tindakan undang-undang yang telah diambil dalam menangani tuntutan tersebut.
Jelas AGC, kesemua dakwaan oleh Paul H. Cohen dalam surat tersebut adalah sama sekali tidak benar dan secara terang-terangan telah tidak mengendahkan fakta sebenar tuntutan tersebut. Ia sekaligus akan mewujudkan rekod bertulis bagi perkara yang tidak benar yang bertujuan untuk digunakan terhadap Malaysia. Menerusi kenyataan itu lagi adalah melampau bagi penuntut untuk membuat tuntutan bayaran bagi final award yang dikatakan itu sedangkan prosiden undang-undang masih lagi berlangsung. Kerajaan Malaysia dengan tegasnya membantah final award dan mengekalkan pendiriannya untuk tidak mengiktiraf kesemua tindakan yang telah diambil kerana semua keputusan dan award yang dikeluarkan adalah tidak sah dari segi undang-undang. Menerusi surat yang ditujukan kepada Peguam Negara pada 28 Mei lalu, ia menuntut bayaran segera iaitu sebelum 2 Jun 2023 bagi final award yang dikaitkan itu yang berjumlah sebanyak $16.412 bilion termasuk 10% faedah. Bagi menjawab dakwaan palsu itu, Kerajaan Malaysia melalui Peguam Negara Malaysia telah menjawab surat tersebut yang telah menyatakan dengan jelas fakta-fakta berhubung tuntutan tersebut yang tidak boleh dipertikaikan. Selain itu, satu laporan polis telah dibuat pada 1 Jun 2023 terhadap Paul H. Cohen atas kenyataan dan dakwaan tidak adil yang dibuat terhadap Peguam Negara.
Perancis mengiktiraf kedaulatan penuh Malaysia dalam sempadan negara yang diiktiraf dunia. Demikian tegas Menteri Luar Perancis Catherine Colonna ketika bertemu dengan Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir pada Khamis.
Dalam kenyataan yang diterbitkan pada laman web Kementerian Perancis, kedua-dua menteri itu menyatakan sokongan terhadap Indo-Pasifik yang bebas, terbuka dan inklusif di mana undang-undang antarabangsa dihormati semua. Kenyataan itu turut diterima baik oleh Datuk Seri Azalina Osman Said yang menyatakan bahawa pengiktirafan Perancis sekaligus menyangkal dakwaan sesetengah pihak yang mempertikaikan kedaulatan Sabah. Mengulas mengenai strategi Indo-Pasifik, Catherine turut menekankan kepentingan untuk Perancis mengukuhkan lagi kerjasama pembangunan bersama ASEAN serta status Perancis sebagai pemerhati dalam ADMM+ atau mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN bersama 8 negara pemerhati. Catherine turut berterima kasih kepada Malaysia atas sokongan yang diberi berhubung strategi Perancis di Indo-Pasifik. Kedua-dua menteri itu juga menekankan asas kukuh dalam hubungan antara Perancis dan Malaysia, khususnya merujuk kepada kualiti kerjasama dan perkongsian dalam industri pertahanan. Dalam hantaran yang dimaknai di Twitter, Catherine menggambarkan hubungan kukuh bersama Malaysia akan memperluaskan lagi kerjasama dalam sektor-sektor baharu.
Isu Laut China Selatan kekal menjadi keutamaan Malaysia sehingga hari ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Hassan berkata, Malaysia akan terus bekerjasama dengan negara anggota ASEAN untuk memperhebat rundingan dengan China bagi merealisasikan Kod Tata Laku atau COC di Laut China Selatan. Beliau berkata demikian pada sidang media yang diadakan selepas Breakfast Talk Five Power Defence Arrangements FDPA yang dihoskan oleh rakan sejawatnya dari Singapura, Dr. Ng Eng Hen di luar dialog Shangri-La ke-20 di Singapura pada Sabtu. Beliau berkata Malaysia terus berhasrat menjadi rakan kongsi yang dipercayai dan berhubung dengan ahli FDPA bagi memastikan keamanan dan kemakmuran rantau ini. FPDA ialah satu siri hubungan pertahanan dua hala antara Malaysia, Australia, New Zealand, Singapura dan United Kingdom. Dan beliau berkata Malaysia mencadangkan FPDA sebagai laluan untuk kerjasama strategik dan pertahanan yang lebih besar dalam latihan dan pembinaan kapasiti. Malaysia berharap dapat bekerjasama dengan 4 negara anggota untuk mengesahkan komitmen bekerjasama dalam domain keselamatan serta pertahanan konvensional dan bukan konvensional. Sokongan akar umbi kuat, muda potensi tanding di tiga negeri. Laporannya selepas ini. UMNO sentiasa membuka pintu kepada bekas ahlinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung UMNO atau PAU 2023 walaupun bukan sebagai perwakilan. Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata bekas ahli parti itu mungkin boleh menjadi pemerhati di luar dewan ketika perhimpunan tersebut berlangsung.
Siapa-siapa yang nak datang, ahli yang bukan perwakilan atau bekas ahli-ahli yang mahu kerinduan mereka terhadap Perhimpunan Agong ini terubat, sila datang. Dan lain-lain parti juga boleh datang. Dan kita harapkan Perhimpunan Agung pada tahun 2023 ini adalah suatu titik permulaan bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan atau isu yang ada selama ini.
Ahmad Zahid berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri rumah terbuka sambutan Hari Gawai di Kapit pada Sabtu. Dalam pada itu, pengerusi Barisan Nasional itu mengesahkan pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS Tan Sri Abang Jahari Tok Openg akan menghadiri PAU 2023 pada 9 Jun ini.
Pada Jumaat, Esra Awani melaporkan Setiausaha Agung UMNO Dato' Ashraf Wajdi Dasuki secara berseluruh mengajak mereka yang dipecat daripada parti itu untuk datang memperbaharui kain samping UMNO mereka pada PAU 2023. PAU 2023 dijadual berlangsung dari 7 hingga 10 Jun ini di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL.
Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA telah mengenal pasti kawasan yang berpotensi untuk ditandingi di 6 negeri terlibat dalam pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Timbalan Presidennya Amira Aisyah Abdul Aziz berkata, daripada 6 negeri yang bakal terlibat PRN, MUDA mempunyai sokongan akar umbi yang kuat di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan.
Kita dah kenal pasti kekuatan negeri-negeri kita. Kita dah kenal pasti negeri mana yang ada kemungkinan untuk bertanding, negeri mana yang kemungkinannya kita tidak bertanding dan sebagainya. Tetapi apa-apa pun kita masih belum ada capai kata putus di peringkat jawatankuasa pusat. Kita sudah tubuhkan sebenarnya jawatankuasa pilihan raya. Kita akan umumkan pengarah pilihan raya mungkin dalam masa-masa yang terdekat. Mereka sudah pun menjalankan kerja-kerja mereka tetapi masih belum ada keputusan muktamad di peringkat pusat.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri majlis pelancaran klinik Guaman Muda Terberau di Topen Mall Johor Bahru pada Sabtu. Amira Aisyah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Puteri Wangsa berkata, selepas rundingan kerusi yang akan ditandingi MUDA dimutamarkan, perkara berkenaan akan dibawa kepada peringkat lanjut untuk perbincangan dengan parti-parti komponen yang ada dalam kerajaan perpaduan.
Pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun disifatkan sebagai sangat penting dan satu keperluan. Ini memandangkan ia dilihat sebagai langkah pertama kanak-kanak sebelum memasuki alam persekolahan dan pembelajaran. Dan tinjauan Asrawani dalam kalangan ibu bapa di sekitar Sandakan mendapati, rata-rata berpendapat pendidikan prasekolah mendedahkan kanak-kanak kepada kemahiran komunikasi dan sosial.
Dia mampu untuk melahirkan anak-anak yang berdikari, dan ketiga dia boleh membantu anak-anak itu dari segi dia punya interaksi dengan orang luar. Sebab kalau di rumah saja itu macam terkurung kan, berbanding dengan macam yang ada aktiviti begini dia lebih berinteraksi.
Bila dihantar ke pendidikan awal kanak-kanak, mereka dapat meningkatkan hubungan bersama dengan rakan-rakan sebaya, dengan guru-guru dan juga masyarakat lah secara tidak langsung, dan juga dapat meningkatkan keyakinan diri kepada mereka.
Baik, laporan itu mengakhiri sinar Awani malam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.